Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her episode, som du har trykket play på, det er en, hvor jeg taler med Christoffer, manden, som han har et efternavn, men man behøver ikke rigtig at bruge det, og som jo har lavet alt muligt forskelligt, og han har lykkes med altså stort set alt, som jeg har set, han har haft fingrene i. De lykkes i den ene eller anden forstand. Nu er han så ude med en Netflix-film, som hedder A Beautiful Life. Og vi taler om den i den her udgave af programmet. Jeg har lige sendt ham ud af studiet, og hvad kan jeg ellers sige som sådan en form for fun fact, inden vi går i gang? Jeg kan sige, at det her det er måske 7. eller 8. gang, jeg taler med ham, føler jeg. Jeg har talt med ham rigtig mange gange, og det er altid en fornøjelse. Han er altid meget til stede, og jeg havde glædet mig til at tale med ham, fordi han jo både spiller hovedrollen, det er hans første hovedrolle i en film, og så har han lavet musikken til. Så der var rigtig meget kød på det her, som man kan sige. Og ja, det var en fornøjelse. Hvis du synes, de her typer interviews, hvor der er tid til at gå i dybden, hvis du godt kan lide dem, jamen så gå ind og tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubbens programmer. Du kan lytte med fra kl. 21, du kan også tjekke det som podcast. Og så håber jeg ellers bare, at du læner dig tilbage her og nyder min snak med musiker og skuespiller Christoffer.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Prøv at forestille dig at debutere som hovedrolle skuespiller i en Netflix-film, som ikke blot når ud til 5 millioner danskere via de danske biografer, som andre film normalt vil gøre, men som igennem Netflix når ud til 232 millioner mennesker i hele verden. Sådan en situation så står aftens gæst i her i Aftenklubben. Aftens gæst, som man lige kunne høre grine lidt her, og det kan man godt forstå, fordi det lyder som overvældende tal, når man hører det her. Ikke også, Christoffer?
Jo, det er godt nok voldsomt. Det er det sgu.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Vi skal tale sammen, fordi du er, altså, vi kender dig jo som musiker, men nu debuterer du altså i den her film A Beautiful Life som hovedrolleindehaver, hvor du også har lavet musikken til.
Ja.
Og inden vi lige snakker lidt om det, og sådan, altså hvordan går du rundt og har det i de her dage? Det er cirka en uge siden, at filmen den udkom.
Jamen, jeg er sådan en blanding af udmattet og euforisk. Altså, jeg kravler rundt på væggene, men sover 4 timer om natten. Der sker så mange vilde ting lige nu, og der kommer så mange sindssyge nyheder og tal og sådan noget, som er virkelig svære at forholde sig til. Men som, altså, overskriften er bare fedhed. Altså, det er bare optur.
Det er en vild film, fordi selvfølgelig, du spiller hovedrollen, men du har også lavet musikken, og vi skal tale om begge dele. Men jeg tænker lidt, når du som musiker kaster ud i sådan et projekt, så må du komme ud på ret dybt vand. Altså, er du normalt en, der gør sådan noget? Altså, komme ud på steder, hvor du tænker, okay, her er ikke lige vand til at bunde?
Ja, altså, jeg har jo prøvet kræfter med sådan noget som værtsroller, og du ved, noget, som ikke bare er min comfort zone, som jo er musik. Så jeg har, synes, jeg har været god til at, ligesom at prøve mig selv af og udfordre mig selv, men det her er sådan usammenligneligt den største udfordring, jeg har været ude for.
Hvor kommer ideen fra til at lave skuespil? Har du altid haft lyst til at kaste ud i skuespil?
Ja, jeg har altid gået og flyttet lidt med drømme om, det kunne være fedt på et tidspunkt, hvis det rigtige projekt ligesom meldte sig. Og så for 3 år siden, så fik jeg den her besked fra Media Vars, instruktøren på Beautiful Life, som sagde, har du så til at drikke en kaffe? Og da vi var færdige med at drikke kaffe, der havde han mere eller mindre overbevist mig om, at jeg skulle spille hovedrollen i hans næste film.
Og, hvordan gjorde han det? Hvad sagde han, der fik dig med på krogen? Fordi alt andet lige, selvom hvis du har haft en idé om, at du gerne vil lave lidt skuespil, så skal det vel også klinge rent hos dig. Altså, det skal være et projekt, du har lyst til at være med i.
Jamen, jeg tror, det var hans ærlighed og hans umiddelbarhed. Den der med sådan, jeg tror på, at du kan gøre det. Jeg tror på, at jeg kan gøre det. Jeg tror på, at vi kan gøre det sammen. Og jeg kommer ikke til at kunne lære dig at spille skuespil, men jeg kommer til at kunne lære dig at være Elliot Winter. Ikke? Og da vi så havde snakket om, hvilken type historie det kunne være, der spillede ham et nummer, jeg lige havde skrevet, som hedder Beautiful Life. Det hedder det jo et stadigvæk. Og der var det som om, der var der nogle brikker, der faldt på plads. Ikke? Der blev vi enige om, at det skulle være en musikfilm. Og vi blev enige om, at jeg skulle skrive soundtracket til det, og vi skulle gøre det samtidig med, at vi skrev manus, sådan så at musikken og manus kunne sådan på en eller anden måde blive forenet. Ikke? Og så skulle der være nogle ting, som var du ved, en indsigt i musikbranchen, som man ikke ville kunne få andre steder, fordi jeg ligesom har ledet det. Og derfor er der nogle ting, altså Elliots rejse på mange måder er den samme som min egen rejse, men der skulle også være noget, som var sådan 100% skuespil. Han er en anden person, ikke? Det må ikke være sådan, at første scene, så er folk sådan, åh, der kommer Christoffer. Det skal være sådan, vi er nødt til at lave en eller anden form for transformation, ikke? Få et stort rødt skæg og tabe dig 10 kilo, ikke? Og så ned på havnen i gummistøvler og fiskerhandsker, ikke?
Jeg har en lille bid af traileren her til A Beautiful Life, så kan vi lige tale om, hvem Elliot Winter egentlig er. Men traileren, den lyder sådan her. All my mistakes, they led
me straight into you. Hvordan kan det være, en mand med din stemme står og sorterer hummer nede i havnen?
Hvad er det, du vil?
Jeg kan godt få det ud herfra.
Hvad laver han her?
Du hørte det samme, som jeg gjorde.
Og du er den bedste producer, jeg kender.
Hvad tænker du?
Hun har brug for at lykkes med noget.
Min mor, tror du kan noget? Du kan synge. Det jeg har hørt, det jeg har hørt før. Han er en fuld fisker med en guitar. No offense.
Ja, selv tak. Jeg synes også, det har været en god dag. Just like an ocean
has its way. Jeg spiller sit talent, fordi du er bange.
Du ved ikke en skid om, hvem jeg er.
Han er nobody.
Det har vi alle sammen været. Det er også lige meget, hvem du er. Det vigtige er, hvem du kan blive.
Han er ikke klar, men dit opgave var at få ham klar.
What are you? Du må vælge en person, som du synger til. Som du synger for.
You can call. Kenny.
Hey, du kan det her. De er din familie. Jeg er din familie.
Og det her, det var altså A Beautiful Life-traileren. Den er ude på Netflix nu, og den har ligget nummer et, har jeg kunnet se flere forskellige steder i hele verden og i forskellige lande. Og inden vi snakker om din rolle og sådan noget, hvordan er det? Jeg så her over weekenden, at både dig og instruktøren har lagt de her ting op, hvor der står, nu går A Beautiful Life nummer et. Hvordan er det?
Jamen, det er jo fucked up. Altså, hvad fanden betyder det? Det betyder, at det er den mest sete film i verden på Netflix den dag. Ikke? Og det har den så været i et par dage nu i streg. Den er jo lige kommet ud. Men det der med at se, at den vokser sådan organisk i så mange, ligger nummer et i nogle af 60 lande, ikke? Hvor man sådan, det er simpelthen ikke til at forstå, altså fordi vi har lavet den her film til Netflix og til et bredt kommercielt publikum, men med primær fokus og marketingkroner brugt på at ramme Danmark og Korea, hvor at, jeg også er rigtig meget. Ikke? Så det der med, at du ved, Brasilien og Argentina og Frankrig og Italien, og, altså, det er bare skørt, altså.
Kan du mærke det, ud over de her tal, som man kan læse på nettet et eller andet sted, hvor der står, den ligger nummer et og sådan noget, har du kun mærke det på dine sociale medier eller på beskeder, eller sådan, har du kun mærke, at der lige pludselig skete noget?
Ja, sindssygt, mand. Jeg tror, jeg har fået 30.000 følgere på 4 dage, og altså, jeg kan nærmest se det time for time, hvordan altså, det vælter ind med beskeder for all over.
Okay.
Det er fucking heftigt, altså.
Og det må være ret vildt, det der med, at du jo... En ting er, at man kan høre din musik. Det har du lavet i mange år. Du udkom med dit første album tilbage i 2012, ikke? Så man kan sige, det er du ret hærdet i, kan man sige.
Ja.
Men det der med at præsentere sin musik inden for rammerne af skuespil, som er nyt for dig i en film, ikke? Vil du ikke fortælle lidt om, hvem er Elliot Winter?
Elliot er en fyr, hvis forældre døde, da han var 7 år gammel. Og han på en eller anden måde er endt i Nordjylland, på en fiskefabrik nede på havnen, hvor han tjener lidt til dagen og vejen. Han går og sparer op til, at han skal ud og rejse og sejle rundt på den båd, han bor på. Og han har en ven, som hedder Oliver, som har en drøm om at blive musiker, og han har så fået et lille gig nede på havnen og får overtalt Elliot til at spille noget guitar. De står på scenen, og han choker, og Elliot redder dagen ved at åbne munden og synge guddommeligt. Ikke? Og det der kickstarter, du ved, den her rejse, han kommer på. men som person er Elliot blevet svigtet så meget, så hver eneste gang, der er nogen, der vil ham det godt, så løber han afsted. Altså, enten det er et musiktilbud, eller om det er kærlighed, eller om det er venskab og sådan noget. Han tror basically, han er alene i den her verden, fordi det er det eneste, han nogensinde har fået fortalt. Når du åbner dig op, så bliver du såret. Ikke? Han er blevet kastet rundt i forskellige plejefamilier. Sådan. Han har en virkelig mørk fortid. Ikke? Mm. Og den indhenter ham jo så, når han får det her store gennembrud, og man tænker, nu kører det. Fordi at med sådan nogle traumer, sådan nogle barndomstraumer, så skal man virkelig arbejde med sig selv for at blive et helt menneske på en eller anden måde. Ikke? Så han er en kompliceret, sådan meget mørk ung mand.
Og når du sidder herover for mig, Christoffer, du virker jo som en dejlig, behagelig mand, hvor det hele det kører, som det skal, ikke? Hvor meget har du kunnet trække på enten din erfaring som sanger eller dit liv? Altså, hvor meget har du kunnet bruge af dig selv i karakteren?
Jamen, ikke særlig meget, vil jeg sige. Altså, jeg kan se, at han har den der sådan lidt, og som også er en forsvarsmekanisme, som jeg har, den der lidt wittiness, den der humor, han bruger engang imellem for ligesom at afværge en svær situation, ikke? Men udover det, så er det kærligheden til musik, der er vores største ting. Det er altså den ting, vi har til fælles, og hvor jeg kan bruge mig selv og læne mig tilbage i den erfaring, jeg har som musiker. Men udover det, så er det ren sådan hans historie, og det er ren Elliot hele vejen igennem. Altså, jeg har jo godt vidst, at jeg ikke skulle lære at spille skuespil. Jeg skulle bare lære at være Elliot, ikke? Og jeg skulle lære ham at kende, og skulle vide, hvad er hans motivation for at gøre det, han gør, og hvor er det, han kommer fra, hvor han er på vej hen, og sådan noget, for at forstå, hvorfor han reagerer, som han gør. Fordi det er vigtigt, at man ikke som skuespiller, du ved, dømmer den karakter, man spiller, men man forstår det. Ikke det forstår det, ikke? Så det har jeg brugt rigtig, rigtig meget tid på, at snakke med folk, som har en lignende fortid. Snakke blandt andet med en fyr, hvor begge hans forældre havde begået selvmord, da han var 7 år gammel, ikke?
Okay.
I hvert fald ikke særlig gammel. Og jeg kan huske, han sagde noget, som gjorde rigtig stort indtryk på mig, som var, at han havde 4 børn i dag og et godt job og sådan noget, men han havde følelsen af, at any moment kunne pakke hans ting og tage til Thailand og starte et nyt liv. Fordi han havde sådan en dyb, dyb følelse af, at han er alene i verden. Det vil han altid være. Lige meget hvad, så er der ikke nogen, der... Altså, og det var en af de nuancer, som jeg gerne vil give Elliot med, fordi at den er godt nok trist på en eller anden måde, ikke? Den er sørgelig, og for ligesom at underbygge følelsen af at vise i filmen, hvor ensom han føler sig, eller hvor tabt han er, så der er ikke nogen, der på noget tidspunkt krammer ham, eller holder om ham, eller trøster ham, eller noget. Han er alene, ikke? Det er en kold verden, og det er en kold branche at komme ind i, hvor folk kan bruge dig, eller også kan de ikke bruge dig, ikke?
Har du så studeret, udover at du har mødt de her, eller ham her i hvert fald, har du så studeret skuespil? Fordi der er mange forskellige teknikker. Har du gjort noget for ligesom at få et form for håndværk omkring det?
Ja, altså jeg har i hvert fald fået en skuespillercoach i forhold til, hvordan angriber man et manus, hvordan lærer man det, hvordan er man neutral i en scene, sådan så man kan replikker, når man kommer, men man er fri, man er ikke oppe i sit eget hoved, ikke? Jeg har haft sådan nogle råbekurser, hvor jeg stod og råbte og skrædede. Jeg har grædt og grædt og grædt sammen med Mette for ligesom at finde ud af, hvordan kommer vi derhen til, når vi står på et sæt, og der står 80 mennesker, og der er et kamera lige i fjeset på dig, og der bliver råbt action. Mm. Hvordan kan jeg være sikker på, at du ikke choker der, ikke? Og der har jeg jo bare måttet sige til ham, at det kan du ikke. Det kan jeg ikke forsikre dig om, at jeg ikke gør. Jeg kan gøre mit allerbedste, at du får alt, hvad jeg har. Men jeg kan jo ikke love, at jeg kommer til at spille røven ud af bukserne. Så altså, Mette har jo taget en kæmpe chance ved at tro på mig og sige, jeg tror på, at vi kan få dig derhen sammen. Ikke? Men det har godt nok været, shit, det har været lidt af en rejse.
Men du gør det virkelig godt i filmen.
Tusind
altså, du virkelig, jeg sad og så den sammen med min kæreste hjemme og blev sådan helt, flere steder meget rørt. Både på grund af musikken, fordi det spiller godt sammen med historien. Mm-hmm. Og det er virkelig dejlig musik, du har lavet. Det skal vi nok også tale om. Men også det her med, at du rammer nogle af de her ting rigtig godt. Jeg kan ikke lade mig tænke på, når du fortæller det her med den karakter, du spiller, hvor mørkt et sted han egentlig kommer fra. Var det svært at lægge rollen fra sig, eller sådan, mens du var i det? Kunne du godt lægge kasketten, når
nej,
du var fri
slet
fra
ikke.
Arbejde?
Slet ikke. Det var fuld method acting. Altså, jeg var bare Elliot i den periode der.
Og hvor lang tid var det?
Sådan så folk, der har kendt mig hele mit liv, og sådan her, du er helt off, mate. Altså. Og jeg var bare meget mere stille og meget mere inde i mig selv og meget mere mørk og melankolsk og snakkede lidt dybere og altså jeg var bare virkelig jeg var sgu nærmest et sådan depressivt sted, vil jeg sige, fordi at jeg virkelig dyrkede den der melankoli og den der mørke, ikke? Og det har været fedt i forhold til musikken, at det ligesom har været udgangspunktet for nogle af sangene. Det er kommet af det kom et sted fra, hvor jeg ikke, det har ikke været mit udgangspunkt før, som Christoffer. Og i det hele taget, det der med at skrive musikken til den her film, noget af det blev skrevet inden, for eksempel A Beautiful Life, men der er rigtig meget af det, der er blevet skrevet sammen med manus, hvor jeg har vidst, han har det sådan her, det den her sang skal kunne, at det her sted i filmen, ikke? Enten om, hvad end det er euforisk, eller om det er hjerteskærende. Ikke? Mm. Og det har været så fedt. Altså, det har virkelig været en fornøjelse at skrive de her sange, fordi jeg kunne mærke det, ægte mærke det. Ikke? Og det er jo en af de store sådan temaer og budskaber i den her film, er jo, hvis du gerne vil som artist kunne mærkes af et publikum, så er du nødt til at være kunne synge for noget, så er du nødt til at komme et ægte sted fra. Fordi hvis du ikke selv kan mærke det, hvorfor fanden skulle nogen som helst andre så kunne mærke det og relatere til det? Ikke? Så det synes jeg er virkelig fedt. Det er jo en musikfilm i dens kerne, men at den får det der lag, som er sådan rejsen til at finde sig selv og connecte med andre mennesker og få nogle meningsfulde, dybe, ægte relationer. Det kræver noget hårdt arbejde, og det kræver, at man virkelig kigger indad. Ikke?
Og vi skal også tale lidt om musikken om et øjeblik, men bare lige for at hive den hen på det sådan lidt mere lavpraktisk. Jeg kan huske, jeg så pressemeddelelsen og nogle af billederne fra optagelserne, da filmen den gik i produktion, og noget af det, der ramte mig først, det var fuldskægget. Ja. Hvor jeg tænkte, okay, det kan du også næle. Hvilket det var...
Næle et godt rødt skæg, altså.
Ja, og jeg er bare rent nysgerrig på... For det første, var det din egen idé, og havde det nogen konsekvenser? Fordi jeg tænker, du var ved at optage en film her, hvor du skal have fuldskæg, samtidig med, at du har din egen karriere, der kører dig ud af.
Ja.
Om det går, jeg tænkte bare, havde det nogen konsekvenser for noget som helst? Fotoshoot, optagelser af noget?
Ja, alt blev udskudt, alt blev droppet, alt blev lagt på hylden, mens jeg havde det der skæg. Og det tog mig over fucking halvt år, ikke? Det blev så lige stusset til og blev gjort kortere, lige inden vi gik i optagelse. Fordi jeg havde skæg ned til starten af brystet, ikke?
Havde du det?
Det var fucked, og det var så sindssygt hjemløst. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg lignede. Altså, så de mobberier, jeg blev udsat for af mine egne drenge, det var én ting, men i det hele taget bare kigge mig selv i spejlet, var at være sådan her, who the fuck is that guy? Det var ret vildt.
Var det din egen idé at få skægget?
Nej, det var Mettis idé. Og det synes jeg var en fed idé, og det var derfor, jeg var med på den. Jeg var sådan her, 100, let's go. Det startede med at være en rigtig sådan dybt alkoholiseret karakter, som røg 60 smøger om dagen, og som bare ikke lavede andet at spise baked beans og drikke guldøl. Men det må man ikke vise på Netflix. Og det synes jeg egentlig også var fedt, men det gjorde sådan, hvordan kan karakteren så blive sådan pillet og sørgelig på en anden måde? Og det er det der med at være sådan lidt usaneret og være sådan... bare scruffy, altså det der med at være et sted, hvor man bare har givet op, og det er bare sådan, jeg er fucking ligeglad med, men jeg har et stort fedtet skæg, og ulet hår, og du ved, lugter lidt under armene, og sådan, altså det der med at tabe ind i den der energi, var fed, fordi det gjorde, at der var ikke meget Christoffer tilbage til sidst. Der gik jeg på set, og var sådan der, jeg er Elliot. Og det var helt klart en del af processen, og det tog mig, i takt med, at skægget voksede, blev jeg mere og mere Elliot, ikke?
Så hvor lang tid havde du fuld skæg?
Jeg tror, det endte med at være 6 måneder.
Det er også lang tid. Mm. Hvor du været sat ting på behold?
Ja, altså jeg havde en sommertur sidste år, hvor vi optog stadigvæk, og blandt andet den der scene fra Skanderborg Festival, som også er med i filmen, hvor jeg vidste, for helvede, jeg kommer til at rende rundt hele sommeren med det der fucking skæg, og alle kommer til at stå og tænke, what?
Mm, ja.
Så det tog jeg med. Mm. Og jeg måtte jo ikke sige det til nogen, det var det, der var så fucked. Men ja, hvorfor? Så jeg sådan... Folk tror, at jeg synes, at det er fedt. Men det...
Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Hvad var den vildeste løgn, du kom med, for ligesom at forklare, at du havde fået fuld skæg?
Nå, men jeg tror bare, folk var sådan der, wow, du har fået skæg, og så var sådan, ja. Det er godt set. Ja.
Men du, man kan sige, du sagde jo til nogen i hvert fald, at filmen den skulle optages, fordi jeg kan huske, jeg var på Smukfest sidste år, hvor der er de her scener, der er scener i filmen af Beautiful Life.
Ja, der var jeg nødt til at komme,
komme clean. Og jeg er lidt nysgerrig på den proces med at optage, fordi jeg husker det som om fra filmen, at der også er andre koncertoptagelser fra andre steder. Og ret mig endelig, hvis der er noget, der er forkert. Optog I fra andre koncerter?
Ja, vi optog for Grøn Koncert i Valby og Grøn Koncert i Aarhus, tror jeg det var.
Okay. Hvordan var det, altså at være i gang med en koncert, og så have optagelser samtidig og henover og sådan noget? Hvordan var det som artist?
Jamen altså, det Grøn Koncert tænkte jeg ikke så meget over, fordi der var bare kamera med. Og der skulle ikke spille skuespil. Det var for at få nogle scener med et kæmpe publikum og sådan noget. Men Skanderborg, der skulle jeg virkelig spille skuespil, samtidig med at jeg stod og har et job som Christoffer om at spille en fed koncert, du ved. Og jeg vidste, at det kommer til at fylde noget i den her koncert, fordi jeg skal ligesom stoppe op på et eller andet tidspunkt i sættet og sige, prøv at høre venner, jeg er i gang med at indspille en film. Det er derfor, der er 6 kameraer på scenen lige nu. Virkelig hjælp mig. Min karakter hedder Elliot med at råbe, Elliot. Og det er nødt til at være mig, der beder dem om det, ellers så kan jeg ikke få dem til det, du ved. Det var underligt, men det var sjovt, og folk var med på den, ikke? Og det er blevet en så fed scene i filmen, synes jeg, hvor man virkelig kan mærke sådan, wow, altså, det er sygt.
Det kan man ikke få alle til, kan man sige. Det kræver, at man har et publikum og det hele, ikke? Mm. Men var det det mest grænseoverskridende? Fordi jeg tænker,
kan jeg love dig for, det ikke var.
Nå, men jeg tænker, det lyder bare grænseoverskridende, at man, mens man er i gang med noget, så skal man ligesom også spille skuespil, altså mens du er musiker.
Nej, men prøv at høre. Det der med at skulle græde, altså i den der båden brænder scenen, ja. Ikke? Det var så grænseoverskridende.
Ja, fordi der er en scene i filmen, hvor at en båd brænder, og præcis hvorfor det er vigtigt og sådan noget, det skal man se filmen for. Men du græder, du bryder mere eller mindre sammen, fordi den her båd, den går i brand.
Fuldstændig. Ja. Altså giver fuldstændig slip, ikke? Og jeg vidste jo, at jeg skulle lave den scene der. Jeg havde brugt så meget tid på at holde igen, og nu er der 4 dage til, nu er der 3 dage til, nu er det i morgen, jeg skal lave den scene der. Og jeg vidste, det var sådan en hjørnesten i filmen, og jeg ville virkelig gerne næle den. Så jeg gik ligesom mentalt og forberedte mig på at skulle bryde sammen. Så jeg var bare sådan på grådens rand i virkelig lang tid, ikke? Og der midt i så var sådan, du ved, du er god nok. Det er okay. Det er bare fucking give slip nu. Og så bare lad være med at tænke på noget som helst andet, end at det er dit hjem, der står i flammer, og din mor og far er derinde, og du giver los.
Ja. Tog I den mange gange?
Ja, vi tog den ufatteligt mange gange.
Okay.
Og det er jo den svære ting med skuespil, det der med repetitionen i det, ikke? Altså det der med at gøre det, bryde fuldstændig sammen, og sådan, fedt, Chris, en gang til, så er der kun 9 gange tilbage, så tager vi lige for en anden vinkel, ikke? Mm. Men det var virkelig hardcore. Og til sidst, der kiggede jeg også på Mette, og var sådan, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere nu. Der tror vi, jeg har taget den 20 gange, ikke?
Hvornår lå den i optagelserne? Er det noget, man gemmer til sidst?
Ja, det var hen mod slutningen, men det var måske faktisk lidt mere sådan midt i-agtigt.
Okay, fordi når man ser den, altså som sagt, jeg synes, Christoffer, du spiller virkelig godt, og det er ikke den eneste, der synes. Det kan man også se på anmelderne, de roser dig virkelig. Men følte du havde den til at starte med? Hvornår følte du?
Slet ikke.
Du havde ikke fornemmelsen på et tidspunkt, hvor du tænkte, okay, nu jeg nailer det her.
Der var øjeblikke, hvor jeg tænkte sådan, det her det kommer til at fungere. Men jeg havde ikke på noget tidspunkt følelsen af sådan, nu har jeg den. Jeg havde mere følelsen af sådan, kan vide, hvordan det kommer til at fungere i sammenhæng. Men jeg tænker jo hele tiden, inden jeg går ind og laver en scene, hvor er det, min karakter kommer fra, og hvor er han på vej hen, så jeg hele tiden har sådan kronologien i baghovedet. Ikke? Jeg har sådan det overall filmen i baghovedet. Og det der overblik, det mistede jeg bare lidt. Altså fordi vi sprang rundt, og nu er vi på scene 68, du ved, og vi har lige lavet scene 3, ikke? Så det er sådan, du springer lige hele den der emotionelle rejse over, og nu er du bare glad. Du har lige stået og grædt, men nu er du euforisk, fordi nu er vi tilbage, før inden båden brænder. Altså sådan, ja. Så jeg var bare sådan et cirkus af følelser. Altså.
Hvordan var den første dag?
Fuldstændig forfærdelig. Altså, jeg chokede bare big time. Altså.
Okay.
Vi startede med mit nærbillede. Der står 80 mennesker på sæt, kamera lige i hovedet. Ikke? Action! Så var jeg bare sådan, ja, det var heftigt. Der kunne jeg se den samme frygt i Mettis øjne, som han havde kunne se i mine øjne. Den der med sådan, shit, har jeg taget munden for fuld? Er det nu en god idé, det her?
Men kunne du så lære noget af de andre? Fordi de andre omkring dig er jo skuespillere og sådan noget. Altså, kunne de hjælpe dig at bakke dig op på en
eller anden? Jo, det synes jeg. Så jeg har brugt de andre rigtig meget, specielt Sebastian, ikke? Både til at lære manus og øve scenerne, men også bare sådan, hvordan, når man er på set, hvordan giver man ligesom slip? Og jeg kommer jo ikke til at lave en perfekt performance. Det vidste jeg jo godt. Jeg har jo ikke for helvede gjort det før. Så det der med at være okay med at have en dårlig dag, eller for at bruge en golfreference, ikke? Spille et lortehul, men der er altså, der er 13 huller tilbage, ikke? Det er videre, det er et nyt hul. Og det er okay at lave en fucking double bogey, altså, hvis du bare laver par eller birdie på den næste, ikke? Du er bare nødt til at være sådan, pyt, fuck det, videre. Og det er svært, ikke? Det er svært at gå derfra med sådan en følelse af sådan, fuck, det var nederen. Men ny scene i morgen.
Ja, også fordi i modsætning til en optræden, så når den er lavet, så kan det godt være, at den er blevet optaget, men det er jo noget andet med en film, fordi den kommer ud på et tidspunkt, ikke?
Ja.
Hvordan har det været at se? Hvordan var det til premieren? Var det mærkeligt at være til en premiere og se sig selv?
Ja, men jeg var så nervøs. Altså, jeg havde så mange næver på, så jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft næver på den måde.
Okay.
Og det var så ubehageligt og så intenst. Men også fedt jo, men bare sådan overvældende, at alle folk sidder og dømmer dig jo, ikke?
Havde du set filmen inden?
Mm.
Okay.
Ja. Men igen, det er jo umuligt for mig at vurdere objektivt, om jeg spiller godt, eller om det er en fed film, eller sådan noget. Jeg kan bare ligesom, jeg kan jo se alt det, der virker, og alt det, der ikke virker, ikke? Så det er, ja, det er godt nok, det er crazy.
Hvad var så egentlig sådan succeskriteriet for dig, altså i forhold til at sige ja til det her? Fordi nu kan man sige, at du har været oplevelsen igennem nu, og hvad var succeskriteriet for dig?
Jamen, jeg vidste, jeg havde set Mettis film, inden at vi gik i gang med at lave den her film, og jeg kender hans kompromisløse, dramatiske stil. Ikke? Og jeg vidste, hvad det var for en feel-good musikfilm, jeg gerne ville lave, og den var han fuldstændig med på. Men jeg skulle lægge ansvaret fra mig, hvilket jeg ikke er vant til, over til ham og sige sådan her, nu giver jeg den alt, hvad jeg har, men så tager du den herfra og sejler den i land. Og det må jeg bare sige, altså alle de ting, som Mettis har sagt, han gerne ville med den her film, de er sket. Og alt det, som jeg har drømt om personligt, er gået i opfyldelse nærmest en uge efter. Den har været ude, ikke engang ude i en uge. Ikke?
Og hvad drømte du om?
Jamen, jeg drømte om, at den ville rejse ud over de danske grænser, selvom det er Danmark, den er jo lavet til. Det er en dansk film, ikke? Men med engelsk musik, sådan, så den kunne få et liv, og sådan så, at jeg kunne tage rundt omkring og spille den her musik. Og det ligner virkelig, at folk ikke bare tager filmen til sig, men virkelig tager musikken til sig. Ikke? Apropos de der beskeder, jeg får alle mulige steder fra med, du ved, altså folk, der er jo, jeg har jo lavet musik i 10 år, som har aldrig nogensinde hørt om mig, men som ikke bare har opdaget musikfilmen, filmmusikken, men også har opdaget min egen musik, ikke? Så det, ja, det er vildt.
Lad os lige tale om musikken, fordi med den her film, der er kommet på Netflix, der er der også udkommet den her, jeg ved ikke, kalder vi et album eller en EP, der er i hvert fald kommet de her sange, som er en del af filmen, ikke?
Hvad var soundtrack.
Soundtrack, ja. Men jo ikke bare score, ikke lyden, men det er jo popsangen, som er en del af filmen.
Jamen, det er jo et album. Jeg ser det som et album, ikke? Som er originale sange fra filmen.
Ja. Hvad var rammerne for at lave det? Altså, vidste du, der skulle være omkring 8-9 sange, der skulle passe til de her beat i filmen? Hvad var rammerne for at lave sangene?
Jamen, jeg havde jo skrevet nogle sange inden, og da jeg så læste manus, så vidste jeg, det her kommer til at være sygt fedt at have sådan en type sang her, når båden har brændt. Eller det vil være rigtig fedt at have sådan en type sang her, når han får det der gennembrud, og han står på fucking bøgescenen, ikke? Eller det kommer til at være rigtig fedt at have en afsluttende sang, som er til, når rulleteksterne kører, eller nu skal vi lave et album, hvor starter man hen? Jeg har jo selv været på den der rejse der, så jeg vil gerne have emotionelt, at der var noget, en dynamik på albumet, som var rejsemæssigt rimelig en til en i forhold til filmen, ikke? Hvor man kommer det meste igennem. Og der synes jeg, at der både er nogle sange, som er super inderlige, og i stearinlyset skær, og nede på, man kan høre ham sidde og skrive dem nede på husbåden i Strandby, ikke? Og så er der nogle sange, som bare er fuld band, og sommer, dansk sommer, festival i turbussen, euforisk, det hele eksploderet. Og så er der den der sådan, The Heartbreak Song, og der er den der sådan, realization af, sådan summen af det hele, kernen er jo A Beautiful Life-sang, som filmen slutter af med, ikke? Så jeg er så sindssygt glad for og stolt af de her sange, altså, og det føles meget, meget ægte, apropos det der med at have en ægte historie at fortælle. Så er der jo rigtig meget i mit eget liv, som jeg har ligesom skudt ind i de her sange. Ikke?
Men er der noget i sangene, enten i forhold til, hvordan de er komponeret, eller i teksten, er der noget, som du ikke har fået lov til tidligere, hvor du bare har udgivet som Christoffer, hvor nu er du kunnet slippe afsted med at gøre det her?
Jamen helt klart. Altså, alle de her sange er skrevet enten på en guitar eller ved et klaver, ikke? Og der kan jeg jo sidde som Christoffer i en session og høre et eller andet beat, eller starte med en fed produktion. Men det her, det skulle ligesom komme fra Elliot. Det skulle have en Elliot-DNA, og det skulle være sådan, det skulle have den der melankoli. I alle sangene er der sådan en følelse af, selv i den sang, der hedder Honey, I'm So High, den hedder Bound to Fail til at starte med, som er meget sådan symbolisk for det der med sådan at være at føle, at ens skæbne er at fejle, ikke? Fordi man er 7 år gammel, man har mistet sine forældre, man er sat op til ikke at lykkes i livet. Så selv i det mest euforiske øjeblik, er der altid den der lille snært af sådan, jeg er alene i verden, du ved, ikke? Og den synes jeg var fed at have med, og den havde jeg selvfølgelig aldrig nogensinde, jeg havde aldrig skrevet den sang, hvis det ikke havde været for Elliot, og den karakter, og den historie, og den sindstilstand, jeg var i der. Så det der med at gå ind i et studie, hvor jeg som Christoffer kan skrive om hvad som helst, gik ind og vidste, jeg må ikke bevæge mig uden for den her ramme her. Det satte mig fri på en eller anden måde, faktisk. Og det var vildt fedt at opleve, at fordi at banen blev mindre, så blev sangene på en eller anden måde mere direkte, eller de vidste bare, de er rene på en eller anden måde. Ikke? Det synes alle de her sange er. De er super rene i deres, sådan, i hvad de vil, og budskabet. Og det, jeg tror, det er derfor, folk connecter med det.
Ja, og på den måde er sangene jo meget som filmen, sådan har følelserne uden på tøjet.
Meget.
Og den første single fra filmen her, det var This Song Is For You.
Ja.
Og der er den her replik, som jo også går igen i filmen, med If You Have Nothing To Die For, What Are You Even Alive For?
Mm.
Var det en replik, som kommer fra filmen, som du tog til dig i musikken, eller kommer det fra din musik over i filmen?
Det kom fra sangen. Altså, det var Stefan, der var sådan, jeg elsker If You Have Nothing To Die For. Det er vi nødt til at inkorporere i en dialog, ikke? Og det blev så udgangspunktet for, hvorfor hans bedste ven vender tilbage, efter succesen er kommet og siger, hey, du stjal min tekst, så det er ham, der har fundet på det. Og det er jo også en klassisk musikbranche-ting, det der med sådan at blive savsøgt, eller blive claimet, det der, det er mig, der har fundet på det, eller rettigheder og sådan noget. Det er jo også en del af branchen, ikke? Som jeg også selv har prøvet, ikke? Så det er, der er helt klart, der er helt klart nogle ting, hvor jeg synes, at Stefan, som har skrevet manus, har altså acet den. Selvom det ikke er sådan 100% en til en, så er det sådan hovedbudskaberne. Den her sang, den handler om at have nogen at synge for, apropos det der med, sådan, at det skal komme et sted fra. Du kan ikke bare stå og synge ud i ingenting, så er der ikke nogen, der relaterer til det. Og det så bliver Lily, som siger det til ham, og han sidder og kigger på hende og siger, jeg har jo ikke nogen, mine forældre er døde, nu er det dig, jeg synger til. Ikke? Jeg håber, den her sang er til dig. Og så ender den med at være til publikum. Og der, det er så beautifully du ved, intertwined, det hele. Altså, det er sådan, det er virkelig full circle for mig også, som jo af alle mennesker ved, jeg kan skrive en sang til min hustru, eller min datter, eller whatever, men når jeg så står og synger det for en publikum, så lige pludselig til dem. Og den der måde, som en sang kan ændre betydning og mening, ikke? Og jeg har skrevet de her sange som Elliot til en film, men nu bliver det Christoffer-sangen, som jeg skal stå og synge til verden, om at have et smukt liv og vejen derhen, og hvordan man finder et publikum. Og det er min rejse, det her, du ved, ikke? Det er sådan, jeg skulle finde mit publikum i udlandet, ikke? Så der er rigtig mange sådan fine, nærmest symbolske sådan, ja, ting, der går op i en høj enhed, synes jeg.
Og her mit sidste spørgsmål, fordi tiden den løber du ud af, Christoffer, det er så hvad betyder sangen for dig? Nu nævnte du det her med, hvad den betyder for Elliot, som du har skrevet den i filmen, men for dig, hvad repræsenterer den her sang, som vi skal høre lige om et øjeblik, This Song Is For You?
Jamen, Hope This Song Is For You er jo en del af rejsen. Det er jo en del af min egen rejse, og det er en af de ting, som mig og Elliot har til fælles, ikke? Som er, man er konstant i udvikling som artist, og man ændrer sig hele tiden i forhold til, hvad man synes, der er fedt, men det vigtigste overhovedet her i livet er, synes jeg, at man griber de muligheder, som der man får. Ikke? Fordi man får ikke så mange. Så når man får dem, så er det fandme bare noget med at gribe øjeblikket og ture og tage en chance. Ikke? For det er vejen til det smukke liv.
Og så synes jeg, vi skal høre den. Og Christoffer, det er en fornøjelse at tale med dig. Og så,
lige måde.
Inden jeg lige lader det gå, vil du gerne lave skuespil i fremtiden?
Ja. Ja. Det vil jeg da.
Det vil du gerne.
Jamen, det vil jeg gerne. Men det kommer an på så mange ting. Lige nu vil jeg bare gerne ud og spille musik. Den her musik. Og det har også været så hårdt og så vild en proces, så det er ikke noget, der ligger lige rundt om hjørnet, men 100%, hvis det rigtige tilbud kommer, eller det rigtige manus kommer, så er jeg super... Jeg vil aldrig sige aldrig i hvert fald.
Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer i hvert fald, men lad os høre Hope This Song Is For You og Christoffer. Alt muligt held og lykke i fremtiden, uanset
tusind
om
tak.
Det bliver det på det store lærred, eller på...
De store scener.
På de store scener, ja.
Tak. Just like an ocean has its ways, I've done things I just can't change, and just like clouds are full of rain, I carry with me all this extra weight, I've got to let it drain. If you have nothing to die for, what are you even alive for? Yeah, there's birds in the trees and they're singing for me when the night falls. That the sunrise won't be nothing like yesterday. And you can call me fool, but I hope that's all. Just had someone to sing it to. I keep a voice inside my head, reminding me how much I regret. Just like a thunder has a strike, every time I'm clean I go and fuck it up, it's a habit of mine. If you have nothing to die for, what are you even alive for? Yeah, there's birds in the trees and they singing for me when the night falls. That the sunrise won't be nothing like yesterday. You can call me fool, but I hope that song for you. If it's not quite enough, I'll find another line or two. If I just had someone to sing it to.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.